Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας σε αυτό το τελευταίο ημίωρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας, τα τηλεφωνήματά σας. Είναι πραγματικά κάτι το οποίο βγαίνει μέσα από την καρδιά σας, είναι φανερό. Και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως με τις ερωτήσεις, Δημήτρη.
Ναι.
Η Χαραλαμπή από τον Πειραιά. Ο πονηρός έχει όραση, πνευματική εννοή, δηλαδή μπορεί να δει το μέλλον. Αγαπητή Χαραλαμπία, πιστεύουμε ότι και ο εχθρός ξέρει πολύ καλά τη γραφή, εξάλλου τη χρησιμοποιήσει εναντίον του Κυρίου. Ξέρει το τι θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί ότι θα περάσει την αιωνιότητα μέσα στη λίμνη του πυρός. Πλανάει ακόμα και τον εαυτό του. Μπορεί να προβλέψει κάτι με κίνηση την οποία κάνει ένας άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί να ξέρει αν τελικά τι θα γίνει με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Δεν θα σωθεί αυτός, δεν θα σωθεί. Αλλά για τη γενικότερη πορεία της ανθρωπότητας ξέρει, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο από το να αντισταθεί, ξέροντας ότι θα περάσει την αιωνιότητα στην κόλαση. Αυτά τα υπόλοιπα για πιο αναλυτική παρουσίαση και αναφορά στην πρωινή ζώνη. Να σε καλά, αγαπητή Χαραλαμπία, και να ξέρουμε ότι η πραγματική όραση, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μας αγαπάει, ξέρετε τις ανάγκες μας, ξέρετε τα ελαττώματά μας, οι ελλείψεις μας, και θέλει να μας τελειοποιήσει, να μας παραστήσει κατ' ενώπιον της χάριτος αυτού, της δόξης του, άμα όμως εναγαλιάσει.
Επίσης να πούμε ότι πολλές φορές ο Θεός επιτρέπει, του το επιτρέπει, όπως τον Ιώβ, όπως και στο Σαμουήλ φαίνεται σε μια περίπτωση, του επιτρέπει κάποιες ενέργειες, επομένως μπορεί να προβλέψει σε πολύ κοντινό μέλλον κάποιες κινήσεις, όπως εκεί που είπε στο Σαούλ ο δαίμονας, ότι αύριο θα είσαι μετεμού, λέει, στον Άδη. Ήταν μια πρόβλεψη η οποία έγινε καθώς ο Θεός είχε παραδώσει τον Σαούλ στα χέρια του. Αμήν.
Έχουμε μια ερώτηση από μια ακροάτρια από τη Θεσσαλονίκη. Μας λέει, όταν σκόρπισαν οι άνθρωποι, όταν μεταφέρθηκαν από τα σπήλαια σε άλλα κράτη, δεν είχαν και αυτά μια προϊστορία, ή αναφέρεστε μόνο στους ανθρώπους της Βίβλου? Αγαπητή ακροάτρια, δεν ξέρω αν το κατάλαβες όπως το είπαμε. Μιλήσαμε για το γεγονός της Βαβέλ, εκεί όπου οι άνθρωποι έκτιζαν έναν πύργο και μια πόλη. Δεν υπήρχαν αλλού άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι ήταν συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο, σε μια περιοχή, σε μια πεδιάδα μάλιστα, πεδιάδη Σενάρ, αν θυμάμαι καλά. Δεν υπήρχαν αλλού άνθρωποι, ώστε όταν αυτοί διασκορπίστηκαν μετά τη σύγχυση των γλωσσών, δεν πήγαν να κατοικήσουν σε άλλα κράτη, αλλά σκορπίστηκαν και κατοίκησαν διάφορες περιοχές όπου μπόρεσε ο καθένας και όπου του φάνηκε καλύτερο να μείνει. Οπότε δεν μιλάμε ότι πήγανε σε κάποια άλλα έθνη τα οποία να είχαν μια προϊστορία. Και βέβαια εμείς είπαμε ότι προϊστορία θεολογικά δεν ορίζεται, γιατί ήδη από την πρώτη μέρα της γης και της δημιουργίας ξέρουμε τι έγινε, γιατί μας το φανερώνει ο Λόγος του Θεού. Τώρα, αυτό που μας λες, αν αναφερόμαστε μόνο σε ανθρώπους της Βίβλου, δεν είναι ότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι της Βίβλου, αλλά ήταν, όπως σου ανέφερα, οι μοναδικοί άνθρωποι, ο μοναδικός ενιαίος αρχικά ανθρώπινος πληθυσμός που υπήρχε πάνω στη γη και ο οποίος αργότερα διασκορπίστηκε μετά την σύγχυση των γλωσσών στη Βαβέλ. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητοί μας αδελφοί.
Έχουμε δύο ερωτήσεις, τις διαβάζω ταυτόχρονα γιατί αναφέρονται περίπου στο ίδιο θέμα. Η Σοφία από την Καβάλα, ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές του σταθμού. Ο Λεβιάθαν είναι είδος δεινοσαύρου? Και ο Γιώργος από την Καλυθέα, ζητώ πρώτα προσευχή για όλη μου την οικογένεια και ιδιαίτερως για τη γυναίκα μου. Έχω την εξής απορία. Την εποχή του Νόε υπήρχαν ακόμα δεινόσαυροι? Αγαπητοί μας φίλοι και ακροατές, Σοφία και Γιώργο, δυστυχώς λόγω περιορισμένου χρόνου, ενώ πρόθεσή μας ήταν να ασχοληθούμε και με το θέμα των δεινοσαύρων, αναγκαστήκαμε να το παρατείνουμε και να το αναβάλουμε για επόμενη εκπομπή, με το οποίο θα ασχοληθούμε αναλυτικά. Όμως να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, την εποχή του Νόε υπήρχαν δεινόσαυροι. Επιγραμματικά θα πω ότι όχι μόνο την εποχή του Νόε, αλλά και στην ύστερη ιστορία και μέχρι και το 1400 υπάρχουν θρύλοι, 1400 μετά Χριστό, πάρα πολλοί θρύλοι, μύθοι, ιστορίες και καταγεγραμμένες, απεικονίσεις, σπήλαια
παγκόσμια,
από τον Κινέζικο λαό μέχρι την Νότια Αμερική και μέχρι τη Σκωτία και την Αγγλία και στην Αφρική, δράκων, οι οποίοι έχουν αυτό το σχήμα, σαν τεράστιες άβρες, οι οποίοι βρισκόντουσαν σε πόλεμο με τους ανθρώπους, και καθώς ο ανθρώπινος πληθυσμός εξαπλωνότανε, όλο και λιγοστεύανε η ύπαρξή τους, Επίσης μέσα στο Λόγο του Θεού περιγράφονται θηρία και δράκη. Η λέξη δράκον αναφέρεται πάρα πολλές φορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όχι μόνο σαν προτύπωση του εχθρού της ψυχής, αλλά και σαν όντα. Και κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στον Λεβιάθαν, ο οποίος είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο του Ιώβ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλο
θαλάσσιο,
το οποίο σε άλλες αναφορές όπως είναι και ο Ισαΐας και οι Ψαλμοί αναφέρεται ότι παίζει, μάλιστα αυτή τη γλώσσα χρησιμοποιεί ο Ρο Δέλτα Ψαλμός, παίζει εκεί που λέει που είναι τα πλοία στα βάθος θαλασσών, αλλά ταυτόχρονα από την περιγραφή του Ιώβ, η οποία είναι στο μη αλφα κεφάλαιο, φαίνεται ότι βγαίνει και στην ξηρά, άρα είναι ένα αμφίβιο όν, το οποίο ενώ ζει στη θάλασσα βγαίνει και στην ξηρά. Και μάλιστα την εποχή του Ιώβ, που ξέρουμε ότι ήταν περίπου όχι συνομήλικος, αλλά συνυπήρχε με τον Αβραάμ, είναι το 2000 π.Χ., όχι μόνο ήταν γνωστό, αλλά ήταν και γνωστή η επαφή των κυνηγών μαζί του. Ήταν ένα όν που προκαλούσε τρομερό τρόμο. Αν διαβάσετε στο μη αλφα κεφάλαιο και από το 18 έως το 21, δια της πνοής του και από τους μυκτήρες του εξέρχεται, λέει, φωτιά, και στον πτερνισμό του εξέρχεται καπνός. Θυμίζει τις περιγραφές των δρακόντων που φθήνανε φωτιά και υπάρχουν πολλές αναπαραστάσεις για αυτούς. Δεν είναι μυθικό, δεν είναι κάτι που είναι στα πλαίσια της μυθολογίας. Περιγράφεται το δέρμα του, περιγράφεται η σιαγόνα του, περιγράφονται τα δόντια του. Και προφανώς είναι ένα είδος μεγάλου δεινοσαύρου, όπως και ο Βεεμόθ, ένας χορτοφάγος τεράστιος δεινόσαυρος, ο οποίος περιγράφεται στο μη κεφάλαιο. Άρα οι δεινόσαυροι, έτσι σαν μία μικρή αναφορά, ήταν όντα τα οποία και επιβίωσαν αρκετά από αυτά της Κιβωτού, μέσα στην Κιβωτό, σε βρεφική βέβαια ηλικία για να χωρέσουν, αλλά και εξαπλώθηκαν μετά στην μετέπειτα ιστορία.
Ναι, μην την πω κάτι. Για το Βεεμόθ, λέει, είναι στην, όπως είπες πολύ ωραία, στο μη κεφάλαιο του Ιώβ, λέει στο 17 εδάφιο, υψώνει την ουράν αυτού ως κέδρον. Τα νεύρα των μυρών αυτού είναι συμπεπλεγμένα. Λέγανε μερικοί παλιά ότι είναι ο υποπόταμος. Λοιπόν, ο υποπόταμος έχει μια ουρίτσα σαν το γουρουνάκι, ας πούμε. Αν πας στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο και μπεις μέσα στην αίσθηση τη μεγάλη, είναι 50 μέτρα. Ένα διπλόδοκος, ακριβώς αυτό είναι. Είναι ο Βεεμόθ, χορτοφάγος δεινόσαυρος. Έχει μια ουρά μαθησικό σαν κέδρος είναι. 20 μέτρα ψηλή. Λοιπόν, ένας δεινόσαυρος, είναι ο Βεεμόθ, είναι ένας χορτοφάγος δεινόσαυρος.
Αλλά για περισσότερα σε επόμενη εκπομπή θα αναφερθούμε και στο πώς χωρέσανε και στο πώς υπήρξανε και στην κατάφραση της θεωρίας ότι οι δεινόσαυροι ζήσανε 60 με 65 εκατομμύρια πριν την ύπαρξη του ανθρώπου. Ωραία. Όλα αυτά δεν στέκουν και θεολογικά γραφικά αλλά και επιστημονικά.
Πάμε σε μια άλλη ερώτηση. Ο Σάββας από Δραπετσόνα λέει: απομάκρυνση και αποξένωση του ανθρώπου το Θεό τον οδηγούν σε πρωτόγονη κατάσταση. Ναι, μάλλον σαν σχόλιο θα το λέγα αυτό, και όχι σαν ερώτηση του αγαπητού Σάββα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν, αγαπητέ αδελφέ, για την ερώτηση, παύλα σχόλιο που μας έστειλες. Και αυτό που λες, να το πω λίγο πιο γραφικά, τον οδηγούν σε μια κατάσταση προσομοίωσης με τα ζώα, γιατί ο Λόγος Θεού λέει ότι ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών. Τι μη εννοών? Μη εννοών την προσφορά του Θεού. Μη θέλω να εννοήσει ότι ο Θεός προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον άνθρωπο, με το πλάσμα του. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο εν τιμή και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρόμεθα. Τον οδηγούν λοιπόν σε μια ζωώδη κατάσταση. Ο Κύριος ευλογεί, αγαπητέ Σάβα.
Ο Λευτέρης από την Πετρούπολη. Ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές εκπομπής. Είναι συγκινητικό αυτό που κάνετε. Θα ήθελα να σας δώσω όμως μια συμβουλή, να μην μπερδεύουμε την θεολογία με την επιστήμη. Υπάρχουν πολλά να πάει τα ερωτήματα. Ας αφήσουμε την επιστήμη να εξελιχθεί όπως είναι και κάποια στιγμή θα δικαιώσει το Θεό. Σε ευχαριστούμε, αγαπητέ Λευτέρη, και για την καλά σου λόγια. Εδώ να πούμε ότι προφανώς και δια της εκπομπής αυτής δεν προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα ερωτήματα. Και είναι δεδομένο μέσα από το Λόγο του Θεού στο Δευτερονόμιο ότι τα κρυπτά ανήκουν εις Κύριον των Θεών ημών. Υπάρχουν κρυφά, υπάρχουν άγνωστα. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, αγαπητέ Λευτέρη, είναι να αποδομήσουμε έννοιες, θεωρίες, οι οποίες και αντίθεες είναι και αντιεπιστημονικές είναι, οι οποίες προσπαθούν να εγκλωβίσουν τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σύγχρονο νέο, σε μια de facto απόρριψη της ύπαρξης του Θεού βάσει ψευδοεπιστημονικών γνώσεων. Και αυτός είναι ο σκοπός εκπομπής, όχι δια της επιστήμης να αποδείξει το Θεό, αλλά να δείξει ότι η πραγματική επιστήμη δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Λόγο του Θεού. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου και καλό βράδυ.
Έχουμε άλλη μια ερώτηση. Ο Γιάννης από την Αθήνα μας λέει: αν κάναμε ένα πείραμα, παίρναμε ένα νεογέννητο παιδάκι, το απομόναμε από τους γονείς του και άλλους ανθρώπους, το ταΐζαμε και του παρήχαμε όλα τα αναγκαία για να μεγαλώσει. Όντας όμως απομονωμένο από ανθρώπους, θα μπορούσε το παιδάκι αυτό μεγαλώντας να έχει εκφορά λόγου με νοήματα. Αγαπητέ Γιάννη, δεν χρειάζεται να το κάνουμε αυτό το πείραμα. Ήδη έχει συμβεί, όχι μία και δύο, αλλά αρκετές φορές. Αν κάνεις μία αναζήτηση στο διαδίκτυο, θα δεις περιπτώσεις παιδιών τα οποία εγκαταλείφθηκαν από τους γονείς τους και άλλο παιδί, ας πούμε, μεγάλωσε κοντά σε πιθήκους, άλλο μεγάλος κοντά σε λύκους, άλλο μεγάλος κοντά σε πουλιά. Τα παιδιά αυτά, από ό,τι φάνηκε, ανέπτυξαν, όπως είναι φυσικό, ζώδιες συμπεριφορές, γιατί καθώς ένα μωρό αναπτύσσεται, μιμείται και μαθαίνει τα πράγματα τα οποία βλέπει στο περιβάλλον του, από τον τρόπο έκφρασης, από τον τρόπο κίνησης, από τον τρόπο διατροφής. Διαπιστώθηκε όμως ότι πολλά παιδιά από αυτά, ίσως και τα περισσότερα από αυτά τα οποία βρέθηκαν σε αυτές τις καταστάσεις, με την κατάλληλη αγωγή σε ένα μεγάλο ποσοστό επανήλθαν, μπόρεσαν να αναπτύξουν ικανότητα λόγου, ανθρώπινες συμπεριφορές, ως ένα βαθμό να ενταχθούν στην ανθρώπινη κοινωνία. Και λέω ως ένα βαθμό γιατί, όπως καταλαβαίνεις, μια τέτοια κατάσταση αφήνει ανεπούλωτες πληγές και ψυχολογικά τραύματα και ψυχολογικές επιρροές στον άνθρωπο, ο οποίος τόσα χρόνια ζει σαν ζώο και ξαφνικά φανερώνεται μπροστά του ο ανθρώπινος τρόπος ζωής και η προσπάθεια ένταξης στην κοινωνία. Άλλα παιδιά δεν κατάφεραν να ενταχθούν. Αλλά πάντως αυτή την ικανότητα που έχει ο άνθρωπος να μπορέσει με το πνεύμα του να επικοινωνήσει και να αναπτύξει μια συμπεριφορά διαφορετική από τα ζώα, δεν μπορεί κανένα άλλο ζώο. Δηλαδή, οποιοδήποτε άλλο ζώο, αν παίρναμε και του παρήχαμε την αντίστοιχη αγωγή, δεν θα μπορούσε ποτέ φυσικά να αναπτύξει μια ανθρώπινη συμπεριφορά. Δεν ξέρω εάν έχεις και κάτι άλλο κατά νου και μας θέτεις αυτή την ερώτηση. Θα χαρούμε πάρα πολύ αν κάποια άλλη διευκρίνηση θες να μας στείλεις, να σου απαντήσουμε και σε αυτήν. Ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ευλογεί κατά πάντα.
Νομίζω τελειώσαμε τις ερωτήσεις και μπορούμε να πάμε και στα χαιρετίσματα των αγαπητών ακροατών. Ευχαριστούμε και για την επικοινωνία σας μέσω των κοινωνικών δικτύων. Κώστας από Νάξο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός να σε ευλογεί όλους τους συντελεστές. Ευχαριστώ πολύ τον Θεό για τη μέρημνα που λαμβάνει και μας προσέχει. Προσευχηθείτε παρακαλώ για το έργο στις Κυκλάδες. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Ο Κύριος να ευλογεί όλες τις Κυκλάδες και ιδιαίτερα την Άξο και την Επιμέρους Εκκλησία.
Η Μαρία από την Αθήνα, ζητώ προσευχή ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά μου, να σώσει όλους αυτούς που προσεύχομαι και να δώσει ειρήνη στην καρδιά μου. Παράλληλα να ευλογεί στα αδέλφια που ερμηνεύουν το λόγο. Ο Κύριος να τους ευλογεί και να τους δίνει σοφία, να τους κάνει ακούραστους. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ο Κύριος Κυκοπιακός, λοιπόν, της Οδηπορίας, κουράστηκε ο Κύριος μας, και μας καλός είναι η κούραση. Πώς μας είπε τελευταία, ακούσαμε ένα ωραίο κήρυγμα. Εις πάντα
κόπο
υπάρχει κέρδος. Να μας δίνει υπομονή μόνο ο Κύριος, σοφία, και ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητή Μαρία, και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Ράντης, αν το διαβάζω καλά, Ράντης από Σόφια. Ο Κύριος να πάρει τους πόνους της μητέρας μου, η οποία είναι βαριά άρρωστη, να της χαρίσει ειρήνη και έλεος και να ευλογεί όλα τα αδέλφια και τους ακροατές παγκοσμίως. Αμήν, αγαπητέ μας αδελφέ, ο Κύριος να αναλάβει το αίτημά σου και να ευλογεί και σένα κατά πάντα.
Η Ευαγγελία, ο Κύριος να ευλογεί τα αδέρφια, ζητούμε προσευχή για τη σωτηρία των παιδιών μας, την οικογένεια της κόρης μας να σώσει και επίσης να αναλάβει την εγγονή μας ζωή, να την ελευθερώσει. Χρήστος και Ευαγγελία. Αμήν, αγαπητά αδέρφια, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια.
Ο Βαγγέλης από τα Σεπόλια. Ο Θεός να ευλογεί στους αδελφούς που μιλάνε και τα λόγια που τους δίνει ο Κύριος. Και όπως ο Θεός είπε να λάμψει φως εκ του σκότους, έτσι να λάμψει το φως του Ευαγγελίου σε όλες τις καρδιές των ακροατών του χριστιανισμού. Αμήν, αγαπητοί Ευαγγέλη, και εμείς αυτό θέλουμε, γιατί τα όπλα μας είναι δυνατά συν Θεό. Χωρίς τον Κύριο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτός μας δίνει και το σπόρο, μας δίνει και τον καρπό, μας δίνει τα πάντα. Σε αυτόν ανήκει η δόξα, αυτόν υπηρετούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι που υπηρετούμε την αλήθεια, τον Κύριο μας, τον Ιησού Χριστό. Και σε ένα αγαπητό Ευαγγέλιο, και να σε ευλογήσει πλούσια και να σου δώσει τα αιτήματά σου.
Ελένη από Θεσσαλονίκη. την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει την υγεία μου, να σώσει την οικογένεια του γιού μου και να με ενδυναμώνει στο πνεύμα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να σε ευλογεί και να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα που φέρνεις ενώπιόν του.
Διαβάζουμε και από SMS, από Αχαρνές Σωτήρης. Καλησπέρα στους ομιλητές. Ο άνθρωπος δεν έγινε από τον ποιηθικό, δεν ταιριάζει. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς το μήνυμα γιατί έχει πολλές τελείες. Τώρα αν ζούσε στη ζούγκλα, δεν ξέρω. Στην αντίγραφη λέει ότι το σύμπαν έγινε από μία έκρηξη, αλλά ούτε αυτό λέει τον πιστεύω, γιατί η έκρηξη λέει καταστρέφει, δεν φτιάχνει. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητέ Σωτήριο, Κύριο να σε ευλογεί και σε ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σου μαζί μας. Και επίσης ο αγαπητός Δημοσθένης από το Εγάλεο, ο Κύριος να ευλογεί υπερ περισσού όλους τους συντελεστές του αθμού με τον ομιλούντον, ετώντας εκείνος να επαναπληρώσει τον εσωτερικό μου άνθρωπο από τον ένατο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Την εγκράτεια ίσως εννοώ εδώ πέρα ο αγαπητός Δημοσθένης, γιατί λέει ώστε να με ενισχύσει στην νηστεία και την προσευχή, να είναι το παντοτινό μου βίωμα, την αγάπη μου σε όλους τους αξιοσέβαστους αδελφούς, και εύχομαι, λέει, με αγάπη ανυπόκριτο, ο αγαπητός Δημοσθένης Νταμαλούκας. Αμήν, αγαπητέ Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου.
Η Αλεξία από την Αθήνα. Αδέλφια μου, ο Κύριος να σε ευλογεί, ζητάω τις ένθερμες προσευχές σας. Ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου και να κάνει τελεία θεραπεία στον άντρα μου και να τον βοηθήσει να προχωρήσει στον δρόμο του Θεού. Σας ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Αλεξία, ο Κύριος να το κάνει, θα το κάνει γρήγορα.
Η Ελένη από την Αθήνα. Ευχαριστώ τον Κύριο που με αγαπάει. Ζητώ προσευχή για την είσοδό μου και την έξοδό μου σε ένα ιατρικό ραντεβού αύριο. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να σε συντροφεύει και να σε καλύπτει και να σε ενισχύει με την παρουσία του.
Γιάννης από Νίκαια. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές εκπομπής και τις οικογένειές τους. Σας παρακαλώ, ζητώ προσευχή ο Κύριος να λάβει τα εργασιακά μου, να με δυναμώσει πνευματικά, να θεραπεύσει το παιδί μου, την πεθερά μου και τη μητέρα μου από κάποια προβλήματα υγείας, και τέλος να σώσει την οικογένεια και τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητέ Γιάννη. Ο Κύριος να ευλογεί ιδιαίτερα το παιδάκι σου, να το θεραπεύσει, και χαρήκαμε πολύ που επικοινώνησες μαζί μας.
Ο Γιώργος, τη μας λέει περιοχή, ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τη μέση μου και από τα ψυχολογικά μου προβλήματα, επίσης να με βαπτίσει με το πνεύμα του Άγιο και να με αναζωπηρώσει. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο.
Η Ιωάννα από Αττική. Ζητώ θερμή προσευχή όπως ο Κύριος λύσει δύο προβλήματά μου. Να ακούν οι συγγενείς μου το σταθμό για να πιστέψουν. Την αγάπη μου στους συντελεστές του σταθμού. Αμήν, αγαπητή Ιωάννα, ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου κατά πάντα.
Μας έστειλε μήνυμα η Ευαγγελία. Το κινητό τελειώνει σε 304. Ο Κύριος να με ενδυναμώνει, να καθαρίσει την καρδιά μου, να σώσει τους οικείους μου. Την παρουσία του την Άγια καθημερινώς ζητώ. Τον ευχαριστώ για ό,τι έκανε και θα κάνει. Αμήν, αγαπητή Ευαγγελία.
Θανάσης και Μένη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές εκπομπής. Δούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς και τους γονείς μας, να αναλάβει ο Κύριος τα αιτήματά μας και να ακουστεί ο χριστιανισμός σε όλη την Ελλάδα. Τον ευχαριστούμε για όλα. Ευχόμαστε ο Κύριος να αναλάβει την παγκόσμια ειρήνη. Αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Έχουμε άλλο ένα μήνυμα. Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα. Τελειώνει σε 364. Γιώργος από Κρήτη. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και Σωτήρας να σας ευλογεί κατά πάντα. Κατά το δοκούν εσάς που εργάζεστε στο σταθμό και να φωτίζετε με το φως του Κυρίου, τις προσευχές σας παρακαλώ Κύριος να με ενδυναμώνει με το έλεος αυτού και να κάνει χάρη να μου χαρίσει τη σύζυγό μου, να μας ενώσει και κάθε χωρισμένο ζευγάρι να φέρει επίγνωση του θελήματός του. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο από την Κρήτη.
Ακροάτρια από Αττική. Ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές του σταθμού, να ευλογήσει τον οίκο μας και τις κόρες μας, να κάνει σωτηρία και έλεος και να απαντήσει όλα τα αιτήματά μας. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για αυτά. Ναι, αγαπητή μας ακροάτρια, ο Κύριος είναι ο μόνος δυνάμενος να δώσει την καλύτερη λύση στα αιτήματά σου.
Άλλο ένα μήνυμα με SMS από το τελειώνει σε 995. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του σταθμού και ιδιαίτερα σου ομιλούντας για το έργο και την κούρασή τους να μας ενημερώσουν πάνω σε σημαντικά θέματα που ίσως να επηρεάσουν αρνητικά κάποιους συνανθρώπους μας σχετικά με τη δημιουργία του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Πραγματικά αυτός είναι ο στόχος μας, να ελευθερωθούν ψυχές μέσα από δεσμά πλάνης και να απολαύσουν την γνώση, την αλήθεια, αλλά και την ελευθερία που χαρίζει ο Κύριος Ιησούς Χριστός.
Νομίζω ότι τελειώσαμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί υπηρετούμε την αλήθεια, τον Κύριο μας τον Ιησού Χριστό. Θα προσευχηθούμε τώρα εδώ όταν τελειώσει η εκπομπή, εδώ για τα αιτήματά σας, για την πατρίδα μας, την Ελλάδα που την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και όπως ήθιστε θα τελειώσουμε με κάποια προτροπή από τους Ανέστη και Δήμητρη.
Μας λέει ο Λόγος του Θεού τι είναι, λέει, ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτε σε αυτόν. Σι δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι ανώτερον των πυθίκων. Δεν λέει όμως έτσι ο Λόγος Θεού. Λέει ο λίγον τι κατώτερον των αγγέλων. Γιατί η προοπτική του ανθρώπου είναι να επιστρέψει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, δηλαδή στην παρουσία του Θεού. Και γι' αυτό το λόγο και ο Ιησούς Χριστός έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε πίθηκος, ούτε πίθηκάνθρωπος, ούτε κάποια ανθρωπίδα. Έγινε άνθρωπος. Έγινε όμοιος με εμάς, φόρεσε ανθρώπινο σώμα και πέθανε στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, αναστήθηκε για τη δικαίωσή μας και μεσητεύει περιμόν, περιμένοντας τον κάθε άνθρωπο να μετανοήσει, να τον καλέσει, να επιστρέψει από τις αμαρτίες του για να του χαρίσει την αιώνια ζωή για την παρουσία του.
Και τελειώνω με το πιο γνωστό εδάφιο της Κοινής Διαθήκης, διότι τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον αιώνα αυτού το μονογενή, για να μην απολυστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Όχι μόνο μας έπλασε διαφορετικούς, ανώτερους, έδωλε το πνεύμα του μέσα μας, μας έδωσε ζωή, αλλά μας αγάπησε τόσο πολύ ώστε έγινε όμοιος με εμάς, έλαβε σάρκα σαν και εμάς και πέθανε εδώ στη ζωή του, ώστε όχι μόνο μας έπλασε, αλλά να είμαστε πάντοτε κοντά του.
Αμήν.
Σήμερα είναι ευκαιρία να δεχτούμε την πρόσκληση της αγάπης του Θεού και να απολαύσουμε το υπόλοιπο της τωρινής ζωής, αλλά και τη μετέπειτα κοντά στην παρουσία του.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Καλατζής ο Νίκος, μας έβαλε πολύ ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Στο μικρόφωνο, κοντά μας ο Δημήτρης Περάκης και ο Ανέσιο Ηλιόπουλος, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Κύριος μαζί μας.